V Venezueli po Madurovem sklicu nacionalna mirovna konferenca. Novi protesti v Turčiji. V Ukrajini zaostrovanje globalne razpetosti in razpustitev protiizgredniške policijske enote Berkut. Podroben popis vojaških taborišč v Bosni in Hercegovini. Napoved opozorilne stavke rudarjev ter rudnika Trbovlje-Hrastnik. Odprti festivala Fabula v Cankarjevem domu.
ساق الخري لمن جرب وخ الخري لمن ترب.
Po skoraj mesecu študentskih protestov v Venezueli, ki so močno podprti strani opozicijskih sil, je predsednik Nicolás Maduro za danes sklical tako imenovano nacionalno mirovno konferenco. Na njo je povabil župane, guvernerje zveznih držav in poslance. Kdo se bo konference udeležil, ni znano, je pa jasno, da tam ne bo Madurovega nasprotnika na zadnjih predsedniških volitvah Enriqueja Capriles-a. Capriles namreč za svojo udeležbo postavlja določene pogoje, med drugim zahteva, da oblasti iz pripora izpustijo tako opozicijskega voditelja Leopolda Lopeza, kot tudi aretirane študentske protestnike in takojšnjo razorožitev paravojaških skupin, ki naj bi ogrožale življenja protestnikov. Protesti so v Venezueli izbruhnili v začetku februarja v zahodnih zveznih državah Tahira in Merida. Tam so se na ulice podali nekateri študenti, ki so zahtevali večjo varnost, potem ko je neka študentka prijavila posilstvo. Razen razbohotenega kriminala je problem v Venezueli tudi šibko gospodarstvo. Oblast je sicer prepričana, da je zadeva inscenirana strani Združenih držav Amerike, ki so bile dokazano zelo aktivne pri poskusu državnega udara leta 2002, ko je Venezueli predsedoval Hugo Chavez. Protesti pa v bolj ali manj rednih valovih vznikajo tudi v Turčiji. Zadnji, ki se odvijajo na ulicah Ankare in Istanbula, so vezani na nedavne posnetke pogovorov med premijejem Recepom Tayyipom Erdoganom in njegovim sinom, v katerih ga Erdogan svari naj skrije velike vsote denarja pred preiskovalnimi organi. V posnetkih, ki jih je premije sicer demantiral kot ponarejene, se omenjajo konkretna imena poslovnežev, ki bi lahko pomagali prikriti nekih 40 milijonov evrov. Na trgu Kadikoj, kjer so v Istanbulu potekali protesti, je policija za razgon demonstrantov uporabila gumijaste naboje in solzivec. Vlada in njeni pristaši so namreč prepričani, da za vsem, kar zadeva širše protikorupcijske preiskave, stoji muslimanski vodja Fethullah Gulen, ki naj bi imel vpliv na policijo in sodno vejo oblasti. To je tudi razlog, da je vlada pred kratkim zamenjala oziroma odstavila ogromno število policistov, poostrila vladni nadzor nad imenovanjem tožilcev in sodnikov ter sprejela zakon, ki brez sodnega naloga dovoljuje blokiranje njim spornih internetnih strani. Bosna in Hercegovina se je lotila projekta izgradnje obširne baze podatkov o vojnih taboriščih med letoma 92 in 95. Kaj so cilji projekta, nam je povedal koordinator projekta, Hikmet Karčić iz Združenja Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje.
Dakle, cilji su da prvi put nakon rata na jednom mjestu napravimo spisak, dakle, svih logora u Bosni i Hercegovini, i da to prezentujemo javnosti i da nastavimo, dakle, to nam je cilj da napravimo jednu međunarodnu ekspertnu grupu koja će nastojati da definiše šta je to logor, jer kao što znate do sada ne postoji pravna definicija tog termina. U Bosni i Hercegovini ima bilo mnogo specifičnijih, dakle, i logora i mjesta zatočenja, tako da možemo reći da nije postojalo da nisu svi bili isti, dakle, bilo je dosta različiti logora i mjesta zatočenja, mi ćemo nastojati kroz ovaj projekat da to sve dokumentujemo na jednom mjestu.
Projekt je u fazi iskanja kontaktov s organizacijami, ki bi im lahko pomagale pri delu. Popisali so že 15 taborišč, je povedal koordinator projekta Hikmet Karčić. Trenutne ocene pa so.
Prema nekim nezvaničnim procenama, 200.000 ljudi je prošlo kroz logore u Bosni i Hercegovini. Dakle, napominjem, ovdje se radi o nekim nezvaničnim procjenama. Ono što smo mi do sada utvrdili kroz naše prvo šestomjesečno istraživanje jeste da prema dosadašnjem istraživanju najviše zatočenika, odnosno logoraša, ubijeno je u KP Dom Foča. Dakle, to se radi o jednom zatvoru unutar, o kaznenom zatvoru koji je postojao, dakle, i prije rata u Foči. I iz tog logora nestale 266 logoraša. Dakle, napominim, ovdje se radi o dosadašnjim istraživanjima. Vrijeme će istraživanje pokazati da su ove brojke prilike bliske ili poprilično drugačije, slične sa logorima u Prijedoru koji su bili 92. godine, a to će naravno istraživanje pokazati. Ono što može interesantno biti za publiku u Sloveniji jeste da smo utvrdili da je jedan slovenački novinar, dakle, njegov ime je Aljoz Krivograd, zvani Futi, on je bio fotoreporter, ja mislim, za Mladinu, slagat ću vam. On je nestao u Bosni i Hercegovini 93. godine na putu između Sarajeva do Goražda u istočnoj Bosni. On je zarobljen na lokalitetu Grebak od strane Vojske Republike Srpske i on je odveden u KP Dom Foču. On je od tada nestao i njegove posmrtne ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici Biljak 2000. godine. Dakle, mi smo kroz naše istraživanje ustanovili da je ovaj slovenački novinar, fotoreporter, bio jedan od zatočenika u KP Dom Foča. A druga brojka koja je veoma interesantna jeste da u drugom zatvoru, to je KP Dom Butmir pokraj Sarajeva, kroz taj logor je prošlo 10.000 ljudi od 92. godine do 28. oktobra 94. godine. Dakle, ovdje se radi o jednoj vrsti tranzitnog logora u kojem su dosta Bošnjaka i Hrvata iz cijele Bosne i Hercegovine prošli kroz taj logor radi dalje razmije. Iz ovog logora ubijeno je najmanje 100 Bošnjaka. Dakle, to su neke sada preliminarni rezultati do koje smo došli.
Pri projektu je sodelovala Zveza vojnih taboriščnikov Bosne in Hercegovine, vendar se je od projekta distancirala, ker so v projekt vključena tudi taborišča, ki niso bila priznana na sodiščih. Bosni in Hercegovini tudi grozi, da bo na sodiščih zmanjkalo sodnih dvoran za obravnave, saj je na državni ravni še več kot 1000 nerazrešenih prijav o vojnih zločinih. Število tožilcev, ki preučujejo primere vojnih zločinov na zvezni ravni, pa se je povečalo za 5, medtem ko se je na ravni entitet povečalo za 10. Bosansko državno sodišče ima 8 sodnih dvoran, v 6 pa potekajo samo obravnave vojnih zločinov. Na Ukrajino pritiskajo tako Rusija, ki do nje vodi politiko neintervencije, a vendarle neinterventno intervenira zaradi radikalcev in nacionalistov v dotični nemirni državi kot Združene države Amerike ter Evropska unija. Slednji podobno zanikata obstoj njunega interesa v Ukrajini, vendar zle to vršijo pogajanja, kjer je Ukrajina v položaju nujnosti svobodne privolitve v izvažanje dobičkonosne posojilodajalne demokracije mednarodne denarnega sklada. Temu sledeč se v Ukrajini poglablja separatistična tendenca, kar je bilo še posebej razvidno v akciji skupine rusko govorečih državljanov Ukrajine, ki so v mestu Sevastopol zamenjali ukrajinsko razstavo z rusko in zaostrili nasprotovanja med evropskim naperjenim zahodnim ter ruskim južnim in vzhodnim delom Ukrajine. Še dodatna zaostritev prihaja zaradi resolucije za sojenje pobeglega predsednika Janukoviča kot vojnega zločinca v Hagu, ki jo je podprla tudi trenutna prehodna vlada Oleksandra Turčinova. Prav tako je bila v Ukrajini teh mokrih sanj današnje družbe nadzora razpuščena protiizgredniška policijska enota Berkut.
Slovenia will try to help We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Po ponedeljkovi napovedi dvourne opozorilne stavke rudarjev premogovnika Velenje za 3. marec so stavko za isti datum napovedali tudi zaposleni v rudniku Trbovlje-Hrastnik. Prvotni povod za stavko je neizplačilo januarske plače, ki bi na račune zaposlenih morala priti 18. februarja. Plače zamujajo, ker je banka BKS iz Celovca zaradi skoraj 3 milijone evrov dolga zablokirala račun. Predsednik podjetniškega sindikata rudnika Trbovlje-Hrastnik Anton Lisec je tako izpostavil vprašanje, zakaj država, ki je prek slovenske odškodninske družbe lastnica rudnika, ne sprejme zakona o zapiranju RTH do leta 2018, ki bi bil zagotovilo bankam, da jim bo družba vrnila vse dolgove. O zakonu se sicer govori že več let, toda to pa je več ali manj tudi vse, kar se zgodi. Druge stavkovne zahteve se tičejo zagotovitve sredstev za odpravnine presežnim delavcem in premije za prezaposlitve oziroma samozaposlitve 135 presežnih delavcev. Zahtevajo tudi, da se preveri možnost prezaposlitve zaposlenih v rudniku Trbovlje-Hrastnik v okviru podjetij v lasti države, da se lastnik dokončno opredeli o nadaljnem delovanju rudnika ter da se preveri možnost upokojevanja po rednih in izrednih pogojih zakona o upokojevanju. Če se po opozorilni stavki nič ne spremeni, pravi Lisec naslednje.
Sejte, ta stavka je opozorilna. Mi smo dolgo razmišljali, dolgo smo bili nekje tolerantni, dolgo smo bili tudi spremljivi za določene stvari, tudi določena zagotovila lastnika. Se še vedno ponavljam, da smo mi 100% lasti države. Ne? Ampak definitivno, ja, lejte, ne bom vzel tem, to je sam prvi korak, ampak jaz mislim, sejte, smo pa le rudari, da verjetno svojega dostojanstva pa ne moči do konca predali in da znamo zelo drugo prodati.